Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 6 април. Аз съм Миряна Беновска. Голямата тема, по която дискутираме с всички събеседници в студиото, е с какви идеи и действия политиците, индустриалците, представителите на съдебната власт се обръщат към обществото 37 дни преди предсрочните парламентарни избори. Кой и как ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? С тази тема и за добър ден се обръщам към господин Прошко Прошков, водач на листата за 42-то народно събрание на движение България на гражданите в 24-ти многомандатен избирателен район София и Добрички избирателен район. Добър ден, господин Прошков.
Здравейте, госпожо Ванонска.
Здравейте. Изборите идват 37 дни преди тях. Каква е кондицията на движение България на гражданите, господин Прошков? Излязоха в публичното пространство най-различни съобщения за масово напускане в Пловдив, за напускане на отделни лица пък в отделни региони, различни публикации, които вие спорихте в това число и вчера. Може ли да характеризирате отвътре навън нещата? Каква е подготовката вътре в движение за България на гражданите? Има ли противоречие?
Здравейте, въпреки че излиза всичките тези публикации...
Малко по-близичко до телефона ще ви моля. Да.
Чувате ли ме?
Аз сега чудесно, браво.
Да. Кондицията е доста добра, защото ние сме млада партия, която до сега непрекъснато и само расте като структури. Това, че се появяват публикации от всякакъв характер, е нещо, което ме успокоява, че ние сме реален политически фактор, от който се притеснява цялата тая машина и ще четем, ще гледаме все повече и повече чингиджийски опити да се разсейва вниманието върху това, което всъщност ние казваме. Масови напускания първо не е имало никъде. Числата, които бяха обявявани, са три пъти по-големи от самата членска маса въобще в района, за който говорите. Но сме свикнали на тия неща и за жалост те не са супер маловажни, но основно се занимава с тях обществото. През услужливото поведение на определени медии, жълти медии и интернет включително, но това не е важно в момента. Кондицията е добра, срещите по страната непрекъснато продължават. В момента аз също съм на път, затова се извинявам, че не съм във вашето студио.
Не се безпокойте, другата седмица ще започнете и да идвате, защото ще започнем дебатите, а вие сте и за София.
Да. Ние сме непрекъснато сред хората и добре знаем какво е настроението. Добре знаем, че има нужда от промяна в момента и че промяната, която искат хората, не е радикална, не е популистка. Всъщност те искат нещо нормално, да им се случи нещо абсолютно нормално на фона на цялото блато. Именно почтено, нормално политическо поведение, каквото ние демонстрираме през заявката си, че не разговаряме за коалиции в този предизборен период, няма да разговаряме и в следизборния период. Искаме да бъдем този фактор, който може да внесе нормалност в три отношения в следващия парламент. Тези три отношения мога да ги проектирам през стълбовете на нашата програма, въпреки че на програми никой не вярва, но те са смислени. Ние разделихме нещата на три. България на гражданите, а именно да си върнем възможността институциите да работят, съдебната система да не е зависима от политици, т.е. да не може политик да поръчва послушване срещу друг или срещу гражданин или журналист, гражданското общество да заработи като контрольор, но не под формата на тези в момента граждански съвети, тъй наречени, които ще бъдат всъщност прикрити политически квоти, а като общество информирано за всичко, което се случва в държавата, във всяка институция, с пълен достъп до информацията, което да оказва натиск. Втория ни стълб, който ще предложим, това е България на растежа, а именно икономиката, електронното правителство, всичко свързано с икономиката, инфраструктура, транспорт, развитие на здравеопазване, образование, които ни прехвърлят към бъдещето ни. Това е третия стълб. Образованието, здравето, културата, политиката за младежта и безработицата. Това са важните неща, за които трябва да се говори, защото един куп мои набори, които се върнаха в България, май отново фащат терминалите. Това е важното, а не кой кого, защо, как, жълтини.
Така, но на вас лично ви предстои една изключително сложна битка, за която вие ще кажа, че слава богу сте и трениран, да бъдете водач на листата на движение България на гражданите в 24-ти МИР София. Ще имате ли специфични идеи, които ще бъдат адресирани и само към софиянци. Нека да напомня на нашите слушатели, че вие бяхте един от много сериозните претенденти при последното състезание за кмет на София.
Първо, в този район аз съм роден. Там са родени родителите ми, там са родени и баба ми и дядо.
Там бяхте и кмет на община Лозенец, нали така?
Не, това е в друг район, това е 23-ти мир, където сега живея, но всъщност съм
там
роден.
Там ще бъде Меглена Кунева, нали?
Но съм роден на Раковска, да, госпожа Кунева ще бъде нашия водач в 23-ти
да,
мир.
Добре.
И с работата си в Общинския съвет без особено шумна, съм успял и съм направил доста неща в последната година. Доста неща бяха спряни. Отменил съм сам точки в средата на Общинския съвет, които са внасени. И общо взето се старая и ще направя някаква форма на отчет на това, което съм свършил до тук за София. София си ми остава най-голямата тема и болка по отношение на професионалния път до тук. Но София е и града, в който има най-голям смисъл политическото, голямото и отвъд локалните проблеми, когато става дума за парламентарни избори. И тук ще трябва да говорим отново за икономиката. Както разбира се и в Добрич, както и във всеки град, в който се срещаме с хора, това, което се случи в последните 3 години и половина, това, че имаме тези половин милион безработни и над 100 000 фирми закрити, и това, че управлението на ГЕРБ ни струваше около 7 милиарда на всичките нас, за жалост, защото се стопи фискалния резерв, едновременно се дигна държавния дълг с около 2 милиарда. Това беше престъпна финансова политика. Когато си в условията на валутен борд, не можеш да стопяваш фискален резерв, защото той е необходимият буфер за усвояване и на еврофондовете в следващия програмен период. Да стига, че това се стопи, пак казвам, още 2 милиарда дълг. Общините дължат на фирмите около половин милиард, 500 милиона лева дължат на фирмите. Над 110 милиона дължи държавата също така на фирми. ГЕРБ забрани общините да поемат общински дълг по-голям от 15% от оборота им за предходната година, което ги обрече на невъзможност да се разплащат. Оттам фирмите не се разплащат с подизпълнители, оттам невероятната безработица. Това, което ние предлагаме, подобряване на бизнес климата спешно и веднага. Едно нещо е важно. В следващите години държавата да се превърне в най-коректния платец в икономиката. Това не се ли случи? Ние ще задълбочим кризата, която при нас не е глобална, не е световна, не е вселенска, е структурна криза. Криза първо на нереформираните сектори, криза на престъпната политика за монополизиране на отделни сектори в икономиката и на отделни региони. Мога да ви уверя, примерно, че Добрич е един такъв регион, като си говорим, но то се случи в София, камо ли в малкия град, където няколко човека узурпират цялата икономика и където сега ще му убеждава някакъв си представител на социологията, че ГЕРБ е най-харесваната политическа сила. Не, хората със сигурност им писна принципа «Би ме обичам те». Ние не вярваме на това, не се интересуваме от него и им предлагаме следното. Еднократно да увеличим кредитния таван на общинския дълг, който могат да поемат общините, за всички общини, които ще ни представят погасителен план. Погасителният план, за да бъде ефективен, трябва да се случи финансовата и функционална децентрализация, за която знаете, че ми е любима тема от години, т.е. да се дадат инструменти в ръцете на кметовете, така че да могат да привличат инвестиции и да си обслужват нисколихвения дълг, след което ще могат да се разплатят с бизнеса и мултиплициращия ефект ще се случи четворно. Около 2 милиарда лева ще влезат по сметки на нашите експерти в икономиката веднага и ще намалее безработицата с около 150 000 работни места, които ние сме посочили и в една малка брошура, която раздаваме на хората, 31 неща, които могат да се направят реалистично и биха променили ситуацията в момента. Като говорим за работни места, за разлика от левичарските популистски идеи на БСП, ние не говорим, че ще ги създаваме ние, държавата. Не, те ще се създадат с разумна фискална политика и с сваляне на напрежението от икономиката като такава.
Веднага, извинявайте, господин Прошков, че ви прекъсвам. Идва въпроса за парите за малкия среден бизнес. Радио КДВ също представлява тая категория. Как ще решите въпроса, болезнения през последните 4 години, с парите директор на държавните фирми, които седяха в Корпоративна търговска банка при изключително нисък лихвено ниво, а не в Българската банка за развитие, както би следвало, може би, и бяха употребявани за облагодетелстване на различни медийни и други проекти на тези, които са собственици на банката. Какво е това, което ще предложите вие?
Вижте, ние сме записали във всички наши документи, дори в тази брошура и в програмата ни, че Българската банка за развитие става онзи инструмент, който трябва по прозрачен начин да кредитира ефективни проекти за малки и среден бизнес и наистина, както казвате вие, по-добре, разбира се, при условията на конкуренция и поръчки, държавните пари да стоят там, където ще могат да бъдат използвани за стимулиране на икономиката, а не по непрозрачен начин да се избира банка, дали една банка в областта на енергетиката или други банки, които пък през тях минават, знаят всички държавни плащания, които правим, такси, кат, каквото се сетите. Разпърчетосано е на 2-3
пъти. Говорите за Сибанк ли?
Да. Едното е КТБ, другото си банк. Вижте, имената само се сменят.
Не, назовавайте ги имената. Стига вече с това имената. Някои банки, това, но нека хората да ги чуват.
Нямам никакъв проблем.
Да. Знам, че имате за това, ви посещам, да.
Единственото, което ми се случва е, че често не излиза след това, но поне в радио, дете вика, не се губи. А и при вас със сигурност ще излезе. Въпросът е, че това ми напомни на следното. Преди около 2 месеца бях втрещен, че госпожа Николова, шефката на Боркор, Елеонора Николова, сподели, че ако се промени начин на провеждане на обществени поръчки, което в някакъв смисъл частния случай с банките е такъв, държавата ще спести около 1 милиард лева от 3 милиарда и половина давани всяка година по обществени поръчки. Тоест, с какво каза тя? С прости думи. Казвам, шеф на официална институция за борба с корупцията. Тя ни казва следното. Всеки трети лев се краде в тази държава. Краде се, защото обществените поръчки се правят по този начин, че да се напасват винаги към разбирателство между възложител и изпълнител. И затова в предложението ни за електронно правителство, много важна част от него е система за правене на обществени поръчки, която да развърже възложителя от комисията и комисията от изпълнителя. Тоест те да се случват по независими канали, конституирането на целия търг и най-насетне да се случи така, че да може фирма без да познава министър, кмет или който и да било, да спечели конкурс.
Това е също
стимулиращо. Това е стимулиращо за бизнеса. Хората това очакват. Малките и средни собственици това очакват. Няма как, няма кой да направи нещо свързано за безработицата и нашите доходи, освен самите ние. За целта просто трябва държавата да ни излезе с четало от врата. Ние ще се борим, България на гражданите ще се борим на два фронта. Два фронта имаме много сериозни. Колкото и да е изкусително в момента да се говорят безобразия от типа ще дойдем ние на власт, ще ви дадем 1000 лева пенсия, 2000 заплата, е такива страшни простоти, или в другата посока див национал популизъм. Ще изгоним чуждите инвеститори, ще си останем едни прекрасна самотен остров, една прекрасна Северна Корея в Европа. И тези две посоки се харесват на хората, особено на тези, които са до стената и са изправени пред невероятна мизерия, и ние го разбираме. Но няма да напуснем посоката на нормалното говорене. Нормалното говорене е това за икономиката, за отпускането на примката от шията на малки и среден бизнес, за възможността да се реши проблема с основни реформи, здравеопазване, социална система, защото нашия дефицит, който трупаше ГЕРБ през тези години, той ще продължи да се трупа и ще бъде структурен дефицит, дължащ се на нереформирана социална и икономическа система. И ние не сме жертва на цикличен дефицит, както ни обясняваше господин Борисов през цялото време. Именно света е в криза и затова ние сме в криза. Света започна да излиза. Просто тук трябва разумно управление от разумни хора, а не юнашко биене в гърдите и популистки пиар. Ето няколко прости неща, които могат да се направят.
Господин Прешков, вие вашата програма предизборната политическата предизборна платформа я започвате с едно изречение. Ние вярваме, че силното гражданско общество изисква малка, в кавички, добре организирана и отговорна пред гражданите държава. За финал искам да ви питам, какво ще бъде логото ви или ще го пазите в тайна до 12 април?
Това аз не съм специалист по лога.
Се пак сте го обсъждали, нали? Какво? Как ще... Как така ще ме покорите, като ви чуя призива аз да ви заслушам? Нали? Разбирате ли ме? Вие знаете много добре, участвали сте много избори. Ключови думи.
Така е. Вижте, не знам дали ще успеем да ви покорим, защото не знае още какво ще бъде точно слогана ни. Ще го обявим вероятно в началото на предизборната кампания. Казвам ви какво ми се иска на мене.
Да.
Някой път се опитвам да се погледна отстрани и да кажа, добре, не се занимаваш с политика, просто следиш и се интересуваш. Имаш някаква фирма, както човек, с който говорих онзи ден, имал е 100 работника до преди година и половина, сега е сам. И сам не може да си плаща дори осигуровките, които скочиха една четвърт, 25% ги увеличиха от последните години. И затова мита за ниските данъци не обичам да го коментирам. В смисъл това не е верно. Опасни са идеите, които се лансират и отляво, за жалост и отдясно, на някои от десните партии за увеличаване на данъците, прогресивен данък и така нататък. Не вярваме, че може да направиш слабия силен, като набиеш силния. Ние имаме нужда от наистина от свободен пазар.
Я пак свобода. Не вярваме, че можеш да...
Да направиш слабия силен, като набиеш силния. Тоест, взимайки от някой, който едва се крепи с прогресивен данък повече,
да.
За да дадеш на друг, по този начин точно не става. Да, държавата трябва да има силна социална функция и да преразпределя, да подпомага социално слабите, но не отнемайки директно от това, което е заработил някой, който е с повече възможности, било то фирма или физическо лице, защото бизнесът у нас е с толкова ниска капиталова база, че той има нужда от това да реинвестира. Също така и гражданите. Нима можем да наречем човек с 1500-2000 лева доход богат човек. Не, той просто се е закрепил на краката си. В момента, ако има особено семейство с две деца, това е на ръба на възможността да образова децата си и да осигури нормално здравеопазване в семейството си, т.е. опазване на здравето. И за това ние казваме, нека да кажем нормалните неща, без чудеса, колкото и да е изкусително, нека да кажем, че с прости действия, ако примерно въведем единен код на лекарството, това ми е любим пример напоследък, нещо простичко, става за около месец-два, от влизането на едно лекарство до аптеката, докато вие си го купите, да бъде изцяло проследимо. Това ще секне възможността, разбира се, някои хора да се явяват в политиката, финансирани от подобни схеми на износ на лекарства нерегламентиран, но ще даде доста голяма икономия, доста голяма икономия в този сектор. Още нещо. Дайте да опитаме да видим защо акциза на цигарите, които едва ли се пушат по-малко, намалява драстично в последните години. Хайде да отговори, който ще да е, господин Цветанов. Господин Миков, ако щете, какво се случва? Защо в последните години намалява този акциз? Това са милиони резерв. Какво стана с заявката на господин Борисов? Нещо много просто да бъде направено, което ние имаме намерение да направим. Хайде да видим колко точно гориво влиза в терминала Росенец на Нефтохим и колко излиза да се продава по бензиностанциите. Нещо много простичко. И това колко стотици милиона на година ни струва на нас. Що не се смени, там има просто един масметър, се казва, уред който непрецизно отчита влизащото сурово гориво. И оттам нататък между изходната контролна точка, между бензиностанциите, ние нямаме система за проследяване. Пак с единен код, също като лекарствата. Тъй наречената жица между митниците и НАП може да се хвалят ГЕРБ със нея, но тя не съществува. Всъщност, в истинския смисъл и в големите обеми. Така че аз не говоря за чудеса. Казвам, че ние имаме нужда да отхлабим примката от хората, от бизнеса, да създадем тези възможности, че климата да е нормален, да не се промени един закон 7 пъти на година, да побъркваме хората, и то през лобистки, често през лобистки мотиви. Те сами ще тръгнат инициативността, ще тръгне и ще имаме възможност да усетим положително това върху икономиката. Категорично. Те са прости неща, не сложни. Иска се политическа воля. Аз твърди, че ние имаме такава. Аз самия го говоря откровенно, защото до сега съм успявал единствено и само през битки. Да, влизаме в тежка битка. Аз самия с удоволствие го правя, както в родния си град, така и в един град като Добрич, където много специфични проблеми имат нужда, може би, дори от човек, който не е оттам, за да отиде, да разрита малко задни части, така да се каже, да каже нещата, които може би много хора не смеят да кажат, да каже, че няколко дерибея си разделили целия град. Да каже това, което аз ще направя. И да посочи къде са решението на проблемите.
Да, благодаря много за този разговор. Желая ви успех и ще се видим и на терена на студиото. А сега пътувате вероятно по обиколки. Желая ви всичко хубаво.
Благодаря.
Разговаряхме с господин Прошко Прошков, водач на листата за 42-ро Народно събрание на Движение България на гражданите в 24-ти многомандатен избирателен район София и Добрички избирателен район.